Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi i en fokustid hvor vi skal hjelpe hverandre å lese Bibelen i rytmer, både alene og som fellesskap. Vi lengter etter og har lyst til at vi som menighet og som individer skal kunne lese, forstå og anvende Guds ord. Og på den måten så tror vi at vi kan få kjenne Jesus. At vi kan få være sammen med han og bli formet til å ligne på han og gjøre det han gjorde. Og vi startet ganske mjukt og rolig for noen uker siden med et panel her, og vi prøvde liksom å spørre, få litt den ærlige samtalen, hva synes vi egentlig om Bibelen? Hvilket adjektiv vil vi bruke om Bibelen? Litt den der ærlige, ikke si det som riktig og det kristne svaret, men det man faktisk synes, hva synes jeg om Bibelen? Og så sa talte Joakim for et par uker siden om det gamle testamentet, så skal jeg plukke opp tråden i dag og si litt om det nye testamentet og om Bibelens autoritet, før vi fra og med neste søndag skal gå litt over på det praktiske og introdusere oss for ulike måter å studere, meditere over og lese Guds ord. Og ikke bare skal vi undervise kort om det, men vi skal gjøre det sammen på gudstjenesten. Så fra og med neste søndag så er det lurt å ta med Bibel når det kommer hit. For da skal vi øve sammen på hvordan lese og meditere over Bibelen. Og vi skal starte med bibelmeditasjon neste søndag. Alright. Også i tillegg så har vi jobbet med det ressursheftet her, som Esther og Erik har laget, med tips og triks og hjelp til hvordan lese og tolke og anvende Markus evangeliet. Og så er det ting du kan høre på, ting du kan lese på, eller ting du kan se på, som kan hjelpe oss i møte med Bibelen. Alright. Vi kjører på. I begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Jorden den var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud. Jorden var øde og tom, altså uten liv. Mørket lå over dypet, altså vannet. Og dette er bildet på kaoskreftene, det som i uorden, det som destruktivt, det som opprørsk. Og så taler Gud. Gud skaper liv der det var død, og orden der det var kaos, gjennom å snakke. Gjennom å si. Og når tale skjer, så flyttes en idé fra hodet, og så blir den virkelig utenfor kroppen. Ord har helt fra begynnelsen av vært Guds skapende middel. Gud skaper ved å snakke. I Nytestamentet så brukes det primært to ord om dette. Det er det greske ordet rema, som betyr Guds talte ord, og så er det greske ordet logos, som betyr Guds skrevne eller åpenbarte ord. Og i sentrum av hvordan Gud har åpenbart seg, så Jesus som det inkarnerte logos, altså som vi leser i Johannes-evangeliet, ordet som ble menneske, ordet som ble kropp. I Matteus så sier Jesus når han diskuterer med djevelen som prøver å friste han, at et menneske lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Og dette er det greske ordet rema, Guds talte ord. Gud skaper ved å tale, ved å snakke. Gud åpenbarer seg ved ord. Guds talte og skrevne ord forteller oss det vi trenger å vite om Gud. Guds talte og skrevne ord nødvendig for våre liv. Derfor så mener jeg at det gir veldig god mening at Gud har etterlatt oss et bibliotek av 66 bøker med ord som sier noe om hvem Gud som sier noe om mennesket. Og denne boken som fylt av ord som skaper i dag, fordi Gud bruker de ordene til å skape liv der det var død, til å skape orden der det kaos, også i oss, ved sitt rema og sitt logos. Henger dere med på dette? Derfor, det jeg prøver å gi nå, å si noe om at det gir god mening at Gud har etterlatt en bok med ord. Fordi ord har alltid vært måten Gud skaper på. Det ikke tilfeldig at vi et bokens folk. Det en intensjon. Og det jeg skal prøve å si nå, noe om hvordan vi skal lese Nytestamentet. Så skal jeg si noe om Bibelens autoritet. Og så skal jeg si noe om Bibelen som lov og evangelium. Right? Så tre liksom hovedpunkter. All right. Som Joakim sa sist, så for to uker siden, så prøver vi som menighet å lese de hebraiske skriftene, det de gamle testamentet, slik Jesus gjorde det. Det får vi ikke til, men vi prøver. Okay? Så vi må ha en ydmykhet her i hvordan det vi leser. Joakim gjorde en veldig god jobb, men han rakk ikke si så veldig mye om det nye testamentet, men han sa en ting som jeg skal spille videre på. Og det han sa at det nye testamentet som det gamle testamentet, men i lys av Jesus. NT GT i lys av Jesus. Det nye testamentet det bærer med seg en annen virkelighet, nemlig virkeligheten om at Guds rike har kommet. Og Guds rike hadde ikke kommet i det gamle testamentet. I tillegg så bærer det nye testamentet med seg det faktum at hedningene, altså alle andre folkeslag enn jøder, har blitt tatt inn i Guds folk. Så Guds folk annerledes og større. En annen virkelighet har kommet ved Guds rike. Og Gud har gjort sin store frelsesgjerning ved Jesu død på korset. Gamle testamentet peker fram mot det nye testamentet, fram mot Jesus, fram mot Guds rike. Det nye testamentet peker bakover mot skapelsen, bakover mot loven, bakover mot profetene, bakover mot skriftene, som Joakim snakket om sist. Men ikke bare det peker også mot et sentrum med Jesus, med hans inkarnasjon, hans død og hans oppstandelse som et sentrum. Og så peker det framover mot dom, mot håp, mot en nyskapelse og den dagen Gud skal ta et endelig oppgjør med alt som av synd og død og ondskap. GT peker framover, NT peker bakover, inn mot seg selv og framover. Og det gjør at vi må lese litt annerledes, fordi vi må lese Gamle Testamentet i sin kontekst, og så må vi lese Det Nye Testamentet i sin kontekst. Vi tolker det med samme metode, men vi leser det allikevel annerledes. Men både Det Gamle og Det Nye Testamentet har samme mål og tolkningsnøkkel, altså filter vi leser gjennom, nemlig Jesus. Det Jesus vi leser det i lys av. Vi skal lese, meditere over og anvende det nye testamentet skrifter med Jesus som filtre og nøkkelen. Nå, Stein Ove, nå trenger jeg litt hjelp av deg med et bilde. I Frikirkens skriftsynserklæring, som jeg skal printe ut og legge i kirkestua til dere, for de av dere som vil lese den, så skriver erklæringen at Jesus som et prisme, en trekantet glassfigur, som alt lys brytes gjennom. Når du lyser en lysstråle mot et prisme, så ut på andre siden så kommer alle regnbuens farger ut, alle nyanser, alle sjateringer av det lyset kommer ut på andre siden. Slik Jesus et prisme for hvordan vi skal lese det nye testamentet. Gjennom Jesus så får alle nyanser, alle sider ved Guds ord får sin sanne karakter fram. Uten Jesus så klarer vi ikke lese Guds ord riktig. Guds ord må brytes gjennom, tolkes i lys av og anvendes i lys av Jesus. Alt skal på en eller annen måte peke mot Jesus og forstås i lys av Jesus. Jesus et prisme for hvordan vi leser Guds ord. Jeg håper det et nyttig bilde. Da kan du ta det bort, Stenove. Takk. Bibelens autoritet, punkt nummer to. Bibelen sier om seg selv i 2. Timoteus brev at hver bok i skriften blåst av Gud I Hebreerbrevet I Nye Testamentet så står det at Guds ord, dette logosordet det står om nå, levende, virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Ordet levende. Når vi tolker disse versene, så det ganske tydelig at forfatteren av Timoteusbrevet og forfatteren av Hebreerbrevet mest sannsynlig tenker på det gamle testamentet. Så der gjør vi tolkningsjobben. Ikke sant? Det peker bakover. Men kirken har fra ganske tidlig av tenkt at nei, vet du hva, vi tror det også peker mot de nytestamentets skrifter. Allerede på 100-tallet så har vi begynt å finne samlede manuskripter som ligner det nye testamentet. Så det tok ikke mange tiårene før kirken begynte å samle skrevene, brevene, evangeliene og samle det til én bok. Slik at Bibelen, det nye testamentet, var ikke, ble ikke samlet på 300-tallet, som vi lærte I barneskolen. Det var samlet allerede på 100-tallet, men det ble bekreftet I sin endelige form på 300-tallet. Så ganske tidlig så begynte kirken å tenke, nei, det mer her. Det også det nye testamentet som levende. Også det nye testamentet innblåst av Gud. Vi tror at hele skriften, det hebraiske, det gamle testamentet og det nye testamentet, det som står på gresk og arameisk, innblåst av Gud. Slik vi sier at Jesus var sann Gud og sant menneske, sier vi om hele Bibelen at den sant guddommelig og sant menneskelig. Fikk dere med den? Den nyttig. Hele skriften inspirert av den hellige ånd og skrevet av mennesker. Utifra menneskelig kontekst, utifra og med menneskelig språk og menneskelige sjangre. Derfor så skal vi gjøre et skikkelig tolkningsarbeid. Vi leser ikke Bibelen bokstavlig. Vi tolker og gjør et skikkelig tolkningsarbeid. Men fordi den guddommelig og inspirert, så gir vi den fullt og helt autoritet over våre liv. Og som Luthers kirke så sier vi, og nå siterer jeg fra Confessio Augustana, at den eneste regel og rettesnor som alle lærere og alle lærere skal prøves og dømmes etter, de profetiske og apostoliske skrifter I det gamle og det nye testamentet. Lausanne-bevegelsen, som en tverrkirkelig, protestantisk, evangelisk samling av kirker fra langt tilbake, som hatt 4 møter nå nylig I Sør-Korea, slo fast I sin første samling I Cape Town at Guds ord uten feil I det det slår fast og eneste ufeilbarlige norm for å lære og liv. Legg merke til detaljen I det det slår fast. Fordi hvis du leser for eksempel juleevangeliet fra Lukas 2, så skal det ikke veldig mye historieforskning til før du kommer frem til at oi, her det noe som ikke stemmer. Her det noen autoriteter det vises til som ikke var autoriteter på det tidspunktet, på det stedet, når man sier at det var. Det ser ut til at Lukas kanskje tok feil historisk. Gjør det at hele Bibelen da mister sin troverdighet? Nei. Fordi den skrevet av mennesker, og sånne detaljer ikke nødvendigvis poenget. Men den ufeilbarlig I det den slår fast. Så der en nyanseforskjell, og det derfor vi ikke leser den bokstavlig. Vi gjør et tolkningsarbeid. Vi underordner oss som menighet og kristne, Bibelen og Guds skapende og livgivende ord. Og salme 119, for de av dere som har lest den, fra salmeboka en ordentlig lang, veldig poetisk, digert skryteverk av loven og ordet. Det 176 vers som bare skryter av hvor utrolig fantastisk Bibelen og hvordan mennesket skal søke å forholde seg til den. Det nesten sånn, man får en sånn følelse, nei, jeg skal ikke si det, nå holdt jeg på å si noe sånn, litt sånn teit. Å lese salm 119 å få et innblikk I noen som bare elsker ordet, og som skryter opp på en måte som utrolig inspirerende. For les salme 119 hvis du vil få en følelse av hvordan jødene forholdt seg til ordet. Den fantastisk. Og den salme 119 sier om ordet, om loven, at den en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Ordet peker på veien, og det nye testamentet sier at Jesus veien. Ordet peker på Jesus. Guds ord inviterer og utfordrer oss inn i sin virkelighetsforståelse, inn i sitt menneskesyn, inn i sitt gudsbilde, og sier, la det forme vår virkelighetsforståelse, vårt menneskesyn, vårt gudsbilde. Gud alt Bibelen sier Gud Og så vet vi at menneskets ord klarer aldri å fange alt Gud så Gud alltid større. Men det helt tydelig, som vi forstår Bibelen, at Gud har gitt oss Bibelen, for han tenker at det nok til å vite hvem Gud Så vi skal ikke si at Gud hverken mer eller mindre enn det Bibelen sier at Gud Bibelen, Gud det Bibelen sier at Gud For det det Gud har gitt oss for å forstå hvem Gud Virkeligheten slik Bibelen sier at den Mennesket slik Bibelen sier at mennesket Og så inviteres vi og utfordres vi til å la det forme hvordan vi forstår virkeligheten, hvordan vi forstår mennesket, og hvordan vi forstår Gud. Vi leser ikke Bibelen bokstavlig, vi tolker den. Et eksempel på dette. Hvordan dette kan se ut i praksis, i hvert fall i vår kontekst. For vi en litt sånn lettere karismatisk menighet som liker å snakke om den hellige ånd, og vi vil at mennesker skal få en erfaring med Gud. Og for noen år siden så kom jeg bort til en case som var litt spennende. Vi hadde en ung voksen som ble radikalt fylt av den hellige ånd på vei hjem fra husgruppen. Bare boom, full tungetale i bilen på vei hjem. Det var sjaka, tjo og hei. Og det var som denne personen fikk bare en åpen kanal. Bare tok inn alt mulig. Og så kommer han en dag og sier, jeg tror jeg må skrive et nytt testamente. Jeg tror Gud kaller meg til å skrive et tredje testamente. Men ikke sant? Og så lever vi. Men faktum at det var så mye inntrykk, det var så mye kommunikasjon fra Gud, så hvordan skulle man filtrere det? Og så kunne vi gjøre en jobb med å si, nei, men vet du, la oss lese, eller la oss tolke det du erfarer nå, i lys av hva Bibelen sier om virkeligheten, om den hellige ånd, og om erfaring. Og så fikk vi gjort en jobb hvor vi lærte denne personen å filtrere alt man opplevde at man hørte gjennom Bibelen. Og så fikk vi dempa det som helt mest sannsynlig da hadde ført galt av sted. Det litt sånn, kanskje et ytterpunkt eksempel, men vi som i kontakt med det karismatiske, hvor det emosjonelle kanskje tydelig fremme da, jeg vil si at det kanskje den siden av kirkens liv som vi trenger å praktisere det jeg snakker om nå mest. Fordi vi erfaringsorienterte, vi vil erfare Gud, vi vil søke erfaringer. Så vi utfordres til å tolke våre erfaringer med Gud i lys av Bibelen. Og vi utfordres til å la Bibelen tolke de erfaringene og si noe om dette godt eller dette ikke godt. Ikke sant? Og så skal jeg si noe, kanskje noe om hvordan det ser ut etterpå. Men jeg håper det var et sånn eksempel som jeg tror litt nærliggende for oss som menighet i vår kontekst her på Hamar, og der vi som menighet. Alright? Tredje punkt. Bibelen som lov og evangelium, og nå er vi dypt inne i Luther her. Okay? Så de av dere som ikke kjenner til Luther, heng med. De av dere som elsker Luther, vær så god. Vi kjører på. Luther sa om Bibelen at Bibelen lov og evangelium, lov og løfter. Hva betyr det? Det betyr at Bibelen avslører mennesket og dømmer mennesket. Og så gir det gode nyheter til mennesket, løfte om tilgivelse og om nåde. Første punkt, Bibelen som lov. Bibelen har en korrigerende og dømmende side. Og det kan være litt vanskelig for oss, for vi har hengt oss veldig opp I at Jesus sa, døm ikke, og så tolker vi det helt ut av sin kontekst. For det en setning som skal være, vi skal være litt forsiktige med å bare bruke som et sannhetspåstand, for det står I en gitt kontekst. Okay? Men Bibelen har en dømmende side og en korrigerende side. Den peker på vår synd, og den peker på vår åndelige død. Den gir veiledning til kirken. Den gir veiledning til et liv I Guds rike. Den gir en veiledning I hvordan følge Jesus som hans disipler. Og så dømmer den først Satan, så dømmer den verden, og så dømmer den menneske. Okay? Andre punkt. Bibelen som løfter om gode nyheter. Gud skapte I begynnelsen, der det var død og uorden, skapte han liv og orden, ut av kaos og død. Guds skrevne ord med korset og oppstandelsen I sentrum gir oss, eller nå skal jeg si det annet, Guds ord med korset og oppstandelsen I sentrum gir oss løfter om at vi ved tro på Jesus, ved å stole på han, tar imot Guds nåde og Guds tilgivelse. Det det gode nyhetene, at der vi kommer I møte med vår dom, så inviteres vi til å se på Jesus, stole på han, og så blir vi gitt liv der det var død, så blir det gitt orden der det var kaos, så blir vi tilgitt vår synd, og vi blir satt fri fra dom. Fordi Guds lov, den som dømmer, den dommen rammet Jesus selv. Guds sønn, Gud selv, ble rammet av dommen som Bibelen snakker om. Og det de gode nyhetene, nemlig at Gud tok dommen på seg for at hans skapverk skal få ta imot liv, tilgivelse og nåde. Samme bok som dømmer verden og mennesket forteller om hvordan Gud selv tok dommen og straffen på seg. Lov og dom, gode nyheter og løfter I samme bok. Og vi tror det blir til liv fordi Gud gjør det levende ved sin hellige ånd. Ordene blir liv fordi Gud bruker det til å skape liv. Og den kan skape tro og orden og liv I oss når vi tar det imot. Det derfor Paulus sier I Romerbrevet at troen kommer av å høre budskapet om Jesus. Det det talte ordet. Disse ordene, helheten, som skaper tro I mennesker. Ikke mine gjerninger, ikke min prestasjon, ikke mitt liv. Det ord som skaper tro ifølge Bibelen. Bibelen lærer oss alt vi trenger å vite om Jesus og om å leve I Guds rike. Teologen N.T. Wright sier det på denne måten. Bibelen nok. Og det en interessant påstand. Bibelen nok. Gud ville at det skulle være slik, I den forstand, vi trenger ikke mer. Men vi trenger dette og ikke mindre. Bibelen nok, fordi vi har fått alt vi trenger å vite I Guds eget ord. Ok, la meg si litt om, vi skal lande det nå. La meg si litt nå om den kollektive og individuelle lesningen. Fordi vi utrolig privilegiert som borgere I dette landet som har fri tilgang på den. Hvem som helst kan gå I hvilken som helst bokbutikk og kjøpe den. Den tilgjengelig på app, den tilgjengelig på all verdens språk. Du kan gå på nett, finne grunntekstene på hebraisk, arameisk, gresk. Den utrolig tilgjengelig, og det til og med lov å lese den. Sånn det ikke I alle land. Fordi den så tilgjengelig, så tror jeg mange av oss tar veldig lett på det. For med en gang den utilgjengelig, så blir den utrolig dyrebar, og den blir en skatt. Og det å få Bibelen på sitt eget språk, og bare få den fysiske boka, det å snakke med de som har smugglet av Bibelen her I menigheten her, det flere. Det julaften ganger 10, liksom. Mens vi som har den så utrolig tilgjengelig, så det så lett å ta det for gitt. At dette en gave fra Gud til oss, som kan skape liv og tro. Og her så ligger det et rom da. For det betyr at vi inviteres til å lese rytmisk, jevnlig, alene hvis vi vil. Men det betyr ikke at alle må forstå alt, mene noe om alt eller kunne alt som står I den boka. Det lov å si «Dette synes jeg vanskelig». Men å si «Jeg tror det sant». Fordi nå har jeg gått 6 år på MF, og jeg har studert greiene her ganske mye, og jeg må ærlig innrømme at det blir bare mer og mer vanskelig, mer og mer komplisert, fordi man kommer liksom dypere og dypere og dypere og dypere. Men jeg tror det blir sannere og sannere og sannere og sannere. Samtidig som jeg innser at det så mye her jeg ikke forstår, det så mye jeg ikke skjønner, det så mange sammenhenger, det så mange kontekster. Det greit. Var aldri ment å være et soloprosjekt å lese denne boka. Det lov å si, jeg vet ikke, samtidig som man sier, jeg tror det sant. Men det derfor vi som menighet har et eldsteråd som har fått ansvaret av dere som menighet til å lese og studere boka og si noe om den. Og vi gjør den jobben så godt vi kan, sammen med hele verdens kirke, sammen med hele kirkehistorien. Så det å lese og forstå boka på ingen måte et soloprosjekt. Vi gjør det sammen med tusener og milliarder av mennesker I et felles forsøk på å forstå det. Og her lokalt så prøver vi å tilgjengeliggjøre det ut fra eldsterådets ansvar og myndighet. Men det ikke ment å være et soloprosjekt. Så når eksempelet jeg ga I stad, når den hellige ånd kommer og det full kanal, åpen kanal, så trenger vi flere inn til å forstå det, flere inn til å tolke erfaringen, flere inn til å nyansere. Hvis det hadde vært et soloprosjekt, da hadde vi fått det tredje testamentet da. Og så kunne det gått helt galt av sted. Men fordi vi en menighet, en familie, en kropp, så inviteres vi til å gjøre det sammen, til å lese sammen, til å tolke sammen, til å anvende sammen. Så kjære individualist, kan vi slutte å være så veldig individualister? Og invitere kroppen inn og si, la oss gjøre det sammen. La oss lese den sammen. Og her vil jeg virkelig anbefale Hans Johan Sagerussen sin bok, Rik Bibelbruk, som forteller mye om menigheter som oppstår I Kina, fordi noen begynner å lese den boka høyt sammen. Ikke en eneste misjonær, ikke en eneste kristen erfaring. De bare får boka tilgjengelig, så begynner de å lese, så oppstår det vi kaller kirke. Og så gjør Gud sitt. Fordi de leser den sammen. Sant? Så vi invitert til å lese alene, fordi det en gave til oss. Men vi invitert til å ikke ta ansvar alene, men til å lese, tolke og anvende sammen. Oss som menighet, din husgruppe, din familie, sammen med de andre menighetene I denne byen, sammen med den verdensvide kirke, og sammen med kirken helt bakover til apostlenes tid. Skal vi avslutte med å be de siste ordene fra salme 119, før lovsangsbandet tar oss inn I lovsang. Hør disse ordene. Herre, la ropet mitt nå fram til deg, og gi meg innsikt etter ditt ord. La min bønn komme fram for deg, berg meg som du har sagt. La leppene strømme over av lovsang, for du lærer meg dine forskrifter. La tungen synge ut ditt ord, for alle dine bud rettferdige. La din hånd komme meg til hjelp, for jeg har valgt dine påbud. Herre, jeg lengter etter din frelse. Jeg fryder meg over din lov. La meg leve og lovsynge deg. La dine lover være min hjelp. Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener. Jeg har ikke glemt dine bud. Amen.